гаворыць радыё Свабода ў Менску 18 гадзінаў. У праскай студыі Алена Ціхановіч вітаю вас. Александр Лукашенко сустрэўся з расійскім прэзідэнтам Дмітрием Мядзведзевым у яго загараднай рэзідэнцыі. Сёння пачаўся двухдзённы саміт аў развязу ў Брусэлі. Заўтра адным з галоўных пытанняў будзе магчымы ўдзел Беларусі ў праграме ўсходняга партнерства. Еўрапейскія палітыкі будуць пільна сачыць за святкаваннем Дня волі ў Менску 25 сакавіка. У Баранавічах па абвестках настаўнікаў, якія хочуць падзарабіць рэпетытарствам, прыходзяць падатковыя інспектары. Гэта і іншае больш падрабязна пасля выпуску навінаў.
Далей студыя Віталь Цыганкоў, сёння ў свеце. Прадстаўнікі цэнтру Баркаму Азербайджану паведамляюць, што каля 92% выбарнікаў падтрымалі на рэферэндуме папраўкі ў канстытуцыю, якія адмяняюць абмежаванне тэрміну знаходжання ва ўладзе прэзідэнта краіны. Удзел у галасаванні ўзялі 71% выбарнікаў. Апазіцыя байкатавала рэферэндум і заявіла, што ягоныя вынікі сфальшаваныя. Сёння пачаўся двухдзённы саміт еўразвязу ў Брусэлі. Лідары 25 еўрапейскіх краінаў спачатку абмяркуюць супольны план змагання з эканамічным крызісам. Яны павінны выпрацаваць агульную пазіцыю развязу напярэдадні сустрэчы вялікай дваццаткі ў красавіку. Заўтрашні дзень будзе прысвечаны пытанням замежнай палітыкі еўразвязу, адносінам з Расіяй ды праграме «Усходняе партнерства». У Аўстрыі да пажыццёвага зняволення асуджаны 73-гадовы Йозеф Фрыцэль. Ён 24 гады трымаў у зняволенні і гвалціў сваю дачку, якая нарадзіла яму 7 дзяцей. Прысяжныя прызналі яго вінаватым па ўсіх пунктах, уключаючы інцэст, згвалтаванне і забойства па неасцярожнасці аднаго з народжаных дзяцей. Фрыцэль цалкам прызнаў сябе вінаватым, ён будзе адбываць пакаранне ў адмысловай установе для псіхічна хворых злачынцаў. Прэзідэнцкія выбары ў Кіргізіі пройдуць да 25 кастрычніка 2009 году. Такое рашэнне прыняў Канстытуцыйны суд краіны. Цяперашні прэзідэнт Курманбек Бакіеў быў абраны на 4-гадовы тэрмін у ліпені 2005-га. Потым у Канстытуцыю былі ўнесены папраўкі, якія павялічылі прэзідэнцкі тэрмін да 5 гадоў. Сёння ў Францыі праходзіць агульнанацыянальны страйк працаўнікоў авіа- і чыгуначнага транспарту. Адмененыя 40% чыгуначных паездак і кожны трэці авіярэйс з парыжскага аэрапорту. У 200 гарадах сёння праходзяць дэманстрацыі пратэсту супраць эканамічнай палітыкі прэзідэнта Францыі Нікаля Сарказі. Выслухалі выпуск навінаў. Наступны ў нашым эфіры праз паўгадзіны.
Вы слухаеце Радыё Свабода. А зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. Кіраўнікі Беларусі і Расіі правялі перамовы ў дзяржаўнай загараднай рэзідэнцыі «Русь», якая знаходзіцца ў комплексе Завідава ў Цвярской вобласці. На парадку дня было каля 20 пытанняў, найперш эканамічнага характару. Візіт быў арганізаваны на запрашэнне расійскага боку. Перадае наш корэспандэнт Алесь Дашчынскі.
У Москву Александр Лукашенко прибыл напередодні разом з молодшим сыном Миколаем. Для трапа самолета их сустракали дзярсекретар Союзной державы Павел Бородин, белорусский посол у Москве Василь Довгалёв. Павел Бородин особисто повітався с Миколаем Лукашенко, який, однак, подчас сьогоднішніх перемовов не трапив у телекамеры. Александр Лукашенко выказал незадоволенность, что подписанные на высшейшем дзярсовете Союзной державы домовленности покуль застаются только на паперы. Мовляв, знову починаю крутить вертеть после наших встречей. Так само Лукашенко нагадал Медведеву, что Беларусь забеспечивает працей у России около 10 миллионов человек.
Я вам благодарен, что мы сегодня встречаемся, и мы действительно посмотрим на те проблемы, по которым мы приняли решение, и как они исполняются. У нашей экономики, как и в былые времена, очень взаимосвязаны, и никто не собирается их разрывать.
Паводле афіцыйных медыяў, кіраўнікі Беларусі і Расіі дэманстравалі адсутнасць сур'ёзных разнагалоссяў. Дмітрий Мядзведзеў адзначыў, што набрана патрэбная частата сустрэчаў. У мінулым годзе сустракаліся 6 разоў, а сёлета гэта ўжо другая сустрэча. Маўляў, у лютым перамовы былі змястоўнымі, як ніколі, за апошнія гады. Але важна цяпер ператварыць тыя дамоўленасці з папяровага варыянту ў рэальныя кантракты і пастаўкі. Дмітрий Мядзведзеў выказаў надзею, што перад адлётам Лукашэнкі ў Менск яшчэ ўдасца гэтак сама прогуляться. Паводле беларускага тэлебачання, тутэйшыя запаведныя лясы самае чыстае месца на планеце. Паводле крыніцы беларускай дэлегацыі, афіцыйны Менск настойвае на роўных умовах доступу на рынкі бакоў. Аднак, нягледзячы на узгоднены антыкрызісны план, у Расіі дзяржаўную падтрымку, які раней маюць толькі расійскія тавары. Беларускі бок прапанаваў спіс з 15 прадпрыемстваў, якія неабходна ўключыць у расійскія схемы закупу тавараў з дзяржаўнай падтрымкай. Аднак Расія прапануе пакуль вызначыць толькі 4. Чакаецца, што гэта будуць найбуйнейшыя беларускія прадпрыемствы: Менскі аўтамабільны трактарны завод, Гомсельмаш і Бабруйск Аграмаш. Візіт адбываўся на запрашэнне расійскага боку. Паводле палітолага Ігара Лялькова, гэта своеасаблівы выклік на дыван.
Одна з тэма, можа быць, і галоўная, гэта ўсё ж такі пытанне далучэння Беларусі да ўсходняга партнерства, таму што гэта такі, можа быць, важны геапалітычны крок з боку Беларусі, які, як вядома, ў Расіі не тое, што не ўсімі вітаецца, а ўвогуле большая частка расійскага інстэблішменту глядзіць на гэта наўпрост варожа. Зараз маюць прымацца гэтыя асноўныя рашэнні, датычныя ўдзелу Лукашэнкі ў пражскім саміце сходняга партнерства і ўвогуле далучэнне Беларусі да гэтай праграмы. І не выключана, што ў залежнасці ад вынікаў гэтай размовы будуць таксама развівацца і далейшыя эканамічныя і фінансавыя адносіны паміж Беларусію і Расіяй.
Такое меркаванне выказаў нашаму карэспандэнту палітолях Ігар Лялькоў. Узровень удзелу Беларусі ў праграме «Усходнія партнерства» абмяркуюць удзельнікі двухдзённага пасяджэння Рады Еўразвязу ў Брусэлі. Гэтае пасяджэнне пачалося сёння. Спачатку лідары 25 еўрапейскіх краін абмяркуюць супольны план змагання з эканамічным крызісам. Ну а заўтрашні дзень будзе прысвечаны важным пытанням замежнай палітыкі Еўразвязу, адносінам з Расіяй ды ўсходняму партнерству. Асабліва гарачым абяцае быць абмеркаванне удзелу Беларусі ва ўсходнім партнерстве. Побач со мною студыя глядальнік нашага радыё Ян Максімюк. Ян, ці вядома, пра што гавораць лідары Еўразвязу сёння?
Так, галоўнае заданне эканамічнай часткі саміту ў Брусэлі выпрацаваць супольнае становішча Еўразвязу на спатканні так званай групы G20 у Лондоне 2 красавіка, якое будзе абмяркоўваць сусветную рэакцыю на крызіс. G20 гэта Еўразвяз плюс 19 краінаў свету з найбольшым эканамічным патэнцыялам. Чакаецца таксама, што саміт у Брусэлі прыме рашэнне аб істотным павелічэнні надзвычайнага фонду дапамогі для сяброў Еўразвязу сярэдняй і ўсходняй Еўропы. Цяпер у гэтым фондзе 25 мільярдаў еўра. Эканамічная тэма, паводле назіральнікаў, не прынясе ніякіх нечаканых рашэнняў, бо галоўны план падтрымкі і ажыўлення еўрапейскіх эканомік на час крызісу быў прыняты ўжо ў снежні, калі сябры Еўразвязу пагадзіліся выдаткаваць каля 200 мільярдаў даляраў з агульнага і нацыянальных бюджэтаў на антыкрызісныя захады.
Ян, а якія прагнозы наконт удзелу Беларусі ва ўсходнім партнерстве?
Ну, ведаеце, большасць назіральнікаў сыходзіцца на тым, што туды будуць запрошаныя ўсе раней згадваныя ў гэтым кантэксце постсавецкія краіны. Гэта значыць Азербайджан, Арменія, Беларусь, Грузія, Малдова і Украіна. Але ніхто не ў змозе гарантаваць, ці гэты новы праект рушыць з месца, не кажучы ўжо пра тое, ці ён эфектыўна запрацуе. Найбольшая рызыка звязана якраз з запрашэннем Беларусі. У Тбілісі ўжо заявілі, што калі Беларусь прызнае незалежнасць сепаратысцкіх Абхазіі і Паўднёвай Асетыі, дык Грузія да ўсходняга партнерства не далучыцца. А пасімісты кажуць, што калі Беларусь прызнае гэтыя сепаратысцкія рэспублікі перад самітам Еўразвязу і ўсходняга партнерства ў Празе 7 траўня, дык ўсходняе партнерства нават не здолее адзначыць афіцыйнай інаўгурацыі.
Ян, дык ці ўсе сябры Еўразвязу сапраўды хочуць, каб ўсходняе партнерства запрацавала?
Афіцыйна гэта так, толькі што адны хочуць больш, а іншыя менш. Унутры Еўразвязу ідзе напружаная барацьба за тое, у які бок гэты блок павінен глядзець у першую чаргу і з кім пашыраць супрацоўніцтва. Паўднёвыя сябры Еўразвязу, ачуленыя Францыяй, лічаць, што Еўразвяз перш за ўсё павінен звярнуць увагу на рэгіён міжземнага мора і занадта не тлуміць сабе галавы ўсходнім напрамкам, каб не нарвацца на гнеў Расіі. Суперніца ў Еўразвязе паміж яго паўночна-ўсходняй, так сказаць, і паўднёва-заходняй часткамі ідзе не толькі за тое, ці пашыраць еўрапейскія каштоўнасці і вольны рынак на ўсход ці на поўдзень, але і за больш агульныя прыярытэты ў замежнай і ўнутранай палітыцы. Сярод старых сяброў Еўразвязу пераважае прагматызм, палітычны разлік, ды і жаданне шчыльней кансалідаваць блок 25 краінаў вакол супольных палітычных мэтаў. А малодшыя сябры аддаюць перавагу экспарту дэмакратыі і рэформаў на вонкі, каб пашырыць Еўропу як мага далей і хутчэй, ды пажадана ва ўсходнім накірунку.
Про початок двухдзённага пасяджэння Рады Еўразвязу ў Брусэлі мы гаварылі з заглядальнікам нашага радыё Янам Максімюком. Ну а пра тое, якім будзе вынік дыскусіі па Беларусі, прагнозы палітыкаў і палітолагаў мы прапануем вам у наступнай гадзіне эфіру. А зараз наша пытанне. Як вы ставіцеся да ідэі далучэння Беларусі да праграмы ўсходняга партнерства? На гэтае пытанне адказваюць жыхары Гомеля.
Исключительно положительно. Во всех смыслах хорошо. Развитие со странами, которых более высокий уровень, даст нам много преимуществ, я считаю. А в экономике, так это уже и подавно. Должна быть кооперация и не одна ориентация на Россию. Обязательно должна быть многосторонняя ориентация.
Отношусь хорошо. Беларусь раньше как воспринимали? Все, не пускать, не есть. Сейчас все открыли. Если там польза будет, можно участвовать.
Я не знаю, какие будут преимущества, какие требования, поэтому воздержусь комментарии, чтобы не ошибиться.
Ко всем здравым инициативам надо относиться положительно. Я россиянин, я считаю, многовекторная политика должна быть. Многовекторная. На деле.
В восточном партнерстве участвовать нужно. Только Беларусь от этого ничего не получит. Потому что у нашего правителя 7 пятниц на неделе.
Варта, мы незалежная держава. Мы у центра Европы не только по географическому призначению, але должны быть и по духовному, экономичному призначению. И коль Европейский Союз по-настоящему бачить партнера в Беларуси, то треба, каб президент в Прагу поехал.
Я, например, сторонник улучшения отношений с Западом, чем с Востоком.
Очень положительно. Так как наша республика не имеет своих таких ресурсов, нужно использовать все варианты. Может быть, и инвестиции пойдут.
В России, той же Москве, лает нашу Беларусь, как могут, по всем каналам. Так я не знаю, на кого ориентироваться. Держаться или России, или Европы. На двух стулах не усидишь.
Я считаю, что мы преодолеем партнерстве любой кризис.
Мне кажется, да. Может быть, экономическое положение у нас какое-то станет получше. Страна поднимется. Если будут участвовать в партнерстве.
Естественно, надо связи налаживать. Не будете же мы закрыты от всех.
Ну что даст нам выход на Евросоюз? Да Евросоюз на нас вообще плюет. Мы сами по себе, а не сами по себе. И это тогда выгода, коли мне станет добро жить.
Такие отказы мы почули у Гомелі. Ну а зараз про маршрут чергового подорожа свободы.
Про вёску Градалі я даведаўся з падляскай беларускай газеты «Ніва». Знаходзіцца вёска ў некалькіх кіламетрах ад Бельска-Падляскага і вядомая на ўсё наваколле сваёй, як сцвярджаюць градалёўцы, цудадзейнай крыніцай. Але не толькі ёй. Давно я не чуў столькі народных песень, як у Градаля.
Подорожные нотатки из метро Бартосика вы почуете у нашей программе «Хвилина у праз 30». Президиум Политрады Объединенных Демократичных Сил закликал европейские институты отмовиться от запрошения Александра Лукашенко на саммит Евразвязу, який пройде 7 мая у Празе. Цитую. «Мы разглядаем это как индульгенцию режиму за минулое и карт-блянш на новые репрессии», говорится у заяве Президиума АДС. Президиум АДС назвал хамскими заявы, зробленные Александром Лукашенком 17 соковика подчас рабочей поездки у Витебскую область. Тады президент назвал оппозицию пятой колонной и ворогами народа, якія готовые сёння продаться любому, только б скрутить голову Лукашенко, ускочить у кресла самим и разбомбить краину. Конец цитаты. На гэтую заяву реагуют и наши слухачи.
Улада спрабуе запалохаць насельніцтва, быццам бы апазіцыя – гэта пятая калона. Трэба адзначыць, што такія метады абалванювання людзей вельмі прымітыўныя. У такое могуць паверыць такія ж прымітыўныя людзі, як і тыя метады.
Опускаться для того, чтобы называть свой народ, своих людей вшивыми, даже если это и оппоненты, это вот культура власти.
Ни один президент не назовет свой народ вшивыми отморозками. Лукашенко еще раз показал свое хамство, забыв при этом, откуда он вышел сам.
Больш званкоў на свабоду ў нашай праграме «Хвілінаў праз 10». Нагадаю, тэлефон аўтаадказніку Менску 266-39-52. Ён працуе і ў гэты час. Праз хвіліну пра тое, як будуць адзначаць 25 сакавіка ў Менску. А зараз я нагадаю асноўныя тэмы дня. Александр Лукашенко сустрэўся з расійскім прэзідэнтам Дмітрыем Мядзведзевым у яго загараднай рэзідэнцыі. У расійскім візіце кіраўніка Беларусі ізноў суправаджае яго малодшы сын. Сёння пачаўся двухдзённы саміт еўразвязу ў Брусэлі. Заўтра адным з галоўных пытанняў будзе магчымы ўдзел Беларусі ў праграме ўсходняга партнэрства. Еўрапейскія палітыкі будуць пільна сачыць за святкаваннем Дня волі ў Менску 25 сакавіка. Пра гэта заявілі арганізатары акцыі, якія таксама заклікалі сілавыя структуры не рыхтаваць правакацыю супраць удзельнікаў мірнай акцыі. Улады далі дазвол на збор удзельнікаў ля Акадэміі навук, але прапануюць ім далей ісці на Бангалор. Заяўнікі акцыі планавалі шэсце па праспекце Незалежнасці да Кастрычніцкай плошчы. У Баранавічах па абвестках настаўнікаў, якія хочуць падзарабляць рэпетытарствам, прыходзяць падатковыя інспектары. Дваццаць пятага сакавіка, а шостай вечара ля Акадэміі навук збяруцца ўдзельнікі святкавання Дня волі. Гарадскія ўлады далі дазвол на месца збору. Заяўнікі акцыі прасілі дазволіць і шэсце па праспекце Незалежнасці да Кастрычніцкай плошчы. Чыноўнікі, аднак, прапанавалі традыцыйны маршрут вуліцай Сурганава да плошчы Бангалор. Арганізатары святкавання заявілі, што на месцы збору вырашаць, у якім фармаце будзе адбывацца акцыя. З падрабязнасцямі Любоў Лунёва.
Намеснік старшыні партыі БНФ Віктор Івашкевіч паведаміў, што цягам тыдня арганізатары акцыі будуць сустракацца з прадстаўнікамі ўсіх моладзевых арганізацый рухаў, каб выпрацаваць адзіную тактыку правядзення дэманстрацыі. Ён падкрэсліў, што сёлетняя акцыя не мае бюджэту, і таму арганізатары спадзяюцца, што людзі прыйдуць 25 сакавіка да Акадэміі навук са сваімі сцягамі і нацыянальнай сімболікай.
Унікальнасць гэтай акцыі, яна рыхтуецца пры дапамозе толькі незалежных СМІ. То нема такіх магчымасцей засыпаць тут Беларусь у лёд. Не сядзіце на кухні і не выступайце ацэншчыкамі дзеянняў другіх. Вы можаце легальна прыйсці на Акадэмію навук, прынёсшы сцяг. У кожнага ёсць сцяг. Ну чамусь яны его хаваюць да будучага перамогі, каб у вокнах выставляць, нічо, што мы таксама разам з вамі. А зараз уже прыйшло час гэтыя сцягі даставаць. І не спадзявацца, што хто-то прынесе, а я ціхенька пастаю.
Падчас прэсавай канферэнцыі старшыня аргкамітэту дзеля стварэння сацыял-дэмакратычнай партыі «Народная грамада» Мікола Статкевіч заявіў.
Вельмі важнае свята. Яно павінна адбывацца не на Бангалоры, яно павінна адбывацца ў цэнтры горада. Увесь на праспекце, які сам Лукашэнка пераназваў у праспект Незалежнасці. У мінулым годзе мы ведаем, што адбывалася, але ўсё ж такі частка дэманстрантаў здолела прабіцца з плошчы Якуба Коласа, і ўсё роўна адбылася годная дэманстрацыя, і адбыўся мітынг на праспекце Незалежнасці. Бангалор для нас не падыходзіць.
Лідэр АГБ Анатолія Бецька паведаміў.
Для Европы не існуе палітычных вязняў у Беларусі. Вот гэта страшна. Калі насамрэч людзі не выйдуць у Беларусі самі і не скажуць, што ў нас ёсць палітычныя вязні, ніякія еўрапейскія палітыкі, ніякія міжнародныя арганізацыі не будуць мець міжнародна прызнаны спіс палітычных вязняў у Беларусі. Калі мы сёння заяўляем, што ў нас ёсць антыкрызісная праграма, а ўрада няма, і гэта закранае інтарэсы не палітычнай актыўнай часткі грамадства, а звычайных людзей, павінен рабіць кожны свой асабісты выбар.
Гаворыць намеснік старшыні партыі БНФ Вінцук Вячорка.
Дыпламаты і дэпутаты нацыянальных і еўрапейскіх парламентаў заявілі, што будуць адсочваць сітуацыю 25 сакавіка і паводзіны ўладаў. Цэлы шэраг палітыкаў прыязджаюць ад гэтыя даты па сваіх праграмах. Так, скажам, прыёдуць дэпутаты нямецкага Бундэстага, яны акурат будуць у Менску 24-25 сакавіка. А дэпутаты скандынаўскіх парламентаў, аб'яднаныя ў паўночную раду, у гэты час, праўда, не ў Менску, але побач у Вільні, будуць праводзіць у фармаце семінару сустрэчу з прадстаўнікамі дэмакратычных сілаў і так званай палады прадстаўнікоў.
Арганізатары святкавання Дня волі нагадалі, што мерапрыемства дазволенае і заклікалі ўлады ўстрымацца ад правакацыяў, бо акцыя будзе мець мірны характар.
Перадавала Любоў Лунёва.
Тутэйшая, земля, народ, Вільня, партызан –
Калиновский, КДБ.
«Життё і смерть мітаў» у новым цыкле праграмы Вячаслава Ракіцкага «Беларуская Атлантыда». Кожны чацвер на свабодзе.
Выпуск перадачы, які вы пачуеце сёння, будзе прысвечаны Вільні. А зараз да эканамічных тэмаў. У крызіснай сітуацыі у падатковай інспекцыі Баранавіцкага району стварылі спецыяльны аддзел, каб тэрмінова спаганяць падаткі з няплатнікаў. На Меншчыне ўзмацняецца ціск на прыватных прадпрымальнікаў, каб атрымаць іх дадатковы даход для бюджэту. Падрабязнасці ад рэгіянальных карэспандэнтаў «Свабоды» сабраў Вячаслаў Кулік.
На сёння ў Баранавічах выяўлены і прыцягваецца да адказнасці 157 так званых нелегальных прадпрымальнікаў. Гэта першы вынік працы спецыяльнага аператыўна-рэйдавага аддзелу падатковай інспекцыі. Сітуацыю тлумачыць журналіст Анатоль Кругавец.
Павелічэнне падаткаў на прыватны бізнес у Баранавічах суправаджаецца ўзмацненнем барацьбы з тымі, каго падазраюць у атрыманні нелегальнага даходу. У горадзе створана і дзейнічае група падатковых інспектараў, якая выяўляе парушальнікаў. Пра метады выкрыцця свабодзе расказаў супрацоўнік падатковай інспекцыі Міхаіл.
Па першаму разу мы ўсім выносім предупреждення пісьменныя. Хто пападаецца па второму, на таго составляецца адміністратыўны пратакол і направляецца хазяйственны суд.
Як высвятляецца, інспектары выявілі ў Баранычах некалькі рэпетытараў. Тыя па сваіх аб'явах запрашаюць школьнікаў, а прыходзяць інспектары. Пра канкрэтныя выпадкі і агульную сітуацыю разважае жыхар Баранавічаў Віктар Сырыца.
Канешне, я знаю, што шмат хто займаецца рэпетытарствам. Але дакладна я не ведаю, колькі з гэтых людзей плаціць падаткі. Я сам асабіста плачу падаткі. Заробак у мяне фактычна, як і ў школе, ў настаўніка, недзе 1600, можа. А падаткі ў тры разы больш, чым у школе. Я плачу адзіны падатак 25 еўра месяц, і такі ж падатак плачу ў пенсійны фонд 25 еўра таксама. 50 еўра гэта палічыце, от памножце па курсы.
Са слова Віктара Сырыцы, баранавіцкія настаўнікі шмат дапамагаюць выпускнікам. Даведаў, моладзь заахвочвае магчымасць паступіць у мясцовы ўніверсітэт, а таксама ў тэхнічныя каледжы. Чыноўнікі, аднак, імкнуцца і з гэтай справы атрымаць грошы. Віктар Сырыца працягвае.
Ну, але калі улічваюцца, што бюджэт у дзяржавы пусты, то магчыма, яны будуць цяпер неяк лавіць настаўнікаў гэтых. Тэлефоны ж праслухоўваюць, да і націснуць на дырэктара, любы дырэктар ведае, хто з яго настаўнікаў займаецца рэпетытарствам. Заробак вельмі малы, а гэта адзінае магчыма зарабіць трошкі неяк больш грошай.
Як відаць, настаўнікі не супраць плаціць падаткі, але супраць таго, каб гэтыя падаткі былі такія вялікія.
Чым яшчэ можа зарабляць настаўнік? Гнаць самагонку, каб бацькі вучняў куплялі ў яго самагонку, не можа.
Кажа Аксана Бародзіч, якая мае адукацыю настаўніка, але не працуе па спецыяльнасці з-за нізкіх заробкаў. Як стала вядома, сярод 157 парушальнікаў, якіх выкрыў спецаддзел, прадавачкі семак, масажысты і нават прыбіральшчыцы памяшканняў.
Сёння ў райцэнтры Крупкі на Меншчыне ўсе прыватныя гандляры на тутэйшым рынку атрымалі пісьмовае папярэджанне. Райвыканкам сваім рашэннем абавязвае іх заключыць дамовы з міліцэйскім аддзелам па заведамаснай аховы. Пра навіну свабодзе расказала спадарня Ганна. Яна ж зачытвае і тэкст пісьмовай пагрозы з боку ўлады.
В случае невыполнения требований органов исполнительной власти на заседании Крупского исполнительного комитета будет вынесен вопрос о приостановлении действия лицензии на право осуществления вами торговой деятельности.
У Крупках рынок месяца праз дорогу от будинка отдела милиции. На пульт дежурного выведена агульная сигнализация. То ці варта цяпер змушаць людзей плаціць яшчэ дадатковыя грошы за сигналізацыю на кожнай будцы, не разумее спадарня Ганна.
Во-вторых, очень дорого стоит. 1 300 000 только за установку. А потом каждый месяц 1 300 000 – 1 350 000 вот так платить надо будет.
Не толькі ў Крупках улада спрабуе праз міліцыю спагнаць у бюджэт дадатковыя грошы. Пра такія ж патрабаванні ў Капылі, Клецку, Салігорску і Слуцку кажа старшыня створанай грамадскай кампаніі за свабодны развіццё прадпрымальніцтва Віктор Гарбачоў. Аднак суразмоўца папярэджвае, што прымус міліцыі незаконны.
Должно быть добровольно. Это обычная услуга, охранная. Второе, есть положение о лишении лицензии. И пункта такого, если установил сигнализацию, то мы вас лишим, нету. юридически вообще неграмотным. Говорит о том, что в стране кризис. Милиция уже сюда приходит и говорит, в стране денег нет.
Такое меркование Виктора Горбачева. У правдивости ситуации переконывая и сегодняшнее телефонование на свободу у Владимира Крылова с Крупок. Як ён паведамляе, заробак настаўнікам і медыкам у раёне затрымліваецца яшчэ ад мінулага панядзелка.
В исполкоме сказали, что сейчас вот последний раз получит зарплату, а следующая зарплата будет только через 3 месяца. Зарплату задерживают, вот обещают 15-го дать, уже не дают.
Это были голосы з рэгіёнаў. Ну а зараз званкі на свабоду. Тэлефанаванне слухачоў прымала Галіна Бакунчык.
Падчас працоўнага візиту на Віцебщину Александр Лукашенко негативно оцінив дії білоруської опозиції, а так само заявив, що гэта п'ята кальона і вороги білоруського народу. Гэтыя виказванні найчастіше коментують слухачі свободи.
Поглядите, люди, как он оскорблял оппозиции, заодно же наш белорусский народ. Да я нигде не слухал, что президент так оскорблял и унижал свой народ.
Улада спробує заполохати насельніцтво, быццам бы оппозиция – это пятая колонна. Треба отзначить, что такие методы оболванивания людей вельми примитивные. У такое могут поверить такие же примитивные люди, как и те методы.
Опускаться до того, чтобы называть свой народ, своих людей вшивыми, даже если это и оппоненты, это вот культура власти.
Сколько разов за 15 год мы чули неважальных выказываний керака державы в адрес оппозиции своих громадян. Сколько вовка не корми, а он все в лес глядит.
Оппозиция хрустально чиста перед народом. Вы, Лукашенко, недостойны такого высокого кресла.
Ни один президент не назовет свой народ вшивыми отморозками. Лукашенко еще раз показал свое хамство, забыв при этом, откуда он вышел сам.
Представители оппозиции пусть публично выступят со своими предложениями о том, как выйти из кризиса. Тогда мы будем видеть, враги они наши или нет.
Я никогда не считал себя оппозицией, но последнее выступление меня очень обидело. Они, власти, потеряли всякую критику и контроль над собой.
Лукашенко гневно клеймил сталинской терминологией оппозиции, но он, как всегда, не сказал о так называемых слугах народа, которые строят себе шикарные дворцы за миллионы долларов.
Что такое оппозиция? Оппозиция – это шлюстерка. Кто сетует на зеркало, коли рожица крыла?
Оппозиция Беларуси означалась ясным разумом. Оппозиция Беларуси – главное говорить объективную правду.
Товарищ Лукашенко, не позорьте себе, коли вы говорите насчет оппозиции. Треба говорить конкретно, у чем я ныне правы.
Наступное телефонование на адрес оппозиции.
Кто такие Милинкевич? Для меня, белоруса. Ползая по заграницам. Некой программы нема. Я думаю про эту пустую оппозицию. Но николи мои меркования не были, потому что вам не выгодно, нараканский селянин.
Отказывая наместник Александра Милинкевича у руху за свободу Юрась Губаревич.
Александр Милинкевич особо достаточно ведомая. Передусім у Беларуси достаточно шмат им зроблено было для демократизации, для захования незалежности. Не так давно было зарегистровано громадское объединение за свободу, якое мае свою программу, и Александр Милинкевич является лидером этого громадского объединения.
Шановные слухачи, нагадаем, что телефон свободы у Менску 266-39-52 и працует 24 годины на сутки. Номер мобильной связи для смс-поведомления у плюс 375-29-391-22-24. Телефонуйте и пишите. Делитесь новинами, выказывайте свое ставление до подеев у Беларуси и свете. Мы так само чекаем в отлуку на працу «Радуя свобода». Протягиваем программу выказываниями на разные темы.
Хочу выразить свое глубочайшее презрение белорусским властям за то, что они обманывают, пишут сплетни в газетах и распространяют их в принудительном порядке.
Не гучать, как Яну Полякову реабилитовать. Влада николи ж родину не даст. доярки, свинарки, докору, дальше, как только с голоду не сдохли. И он себя лечит, такие разумные на всю Беларусь и на весь мир.
Если бы меня на всю Европу обсуждали, приглашать меня или не приглашать на саммит Евросоюза, я бы сгорела со стыда.
Номер для сувязи у Менску 266-39-52. Одразу после выпуску новинок подороже у вёску Городали, что на Белосточине.
У эфиры «Свобода» у Менску 18:30 у працкой студии Віталь Циганков з выпуском новинок на початку про подію Беларуси. Александр Лукашенко сустрелся з российским президентом Дмитрием Медведевым у его загородной резиденции. Сегодня начался двухдённый саммит Евразвязу в Брюсселе. Завтра одним из головных питаний будет махчим удел Беларуси в программе «Усходнего партнерства». Европейские политики будут пильно сочить за святкованием Дня воли в Минску 25 соковика. Про это заявили организаторы акции, которые так само закликали силовые структуры не рыхтовать провокацию супроть удельников мирной акции. Президиум Политичной Рады Объединенных Демократичных Сил закликал европейские структуры отмовиться от запрошения Александра Лукашенко в Прагу. У Барановичах по обвестках наставнику, которые хотят подзарабить репетиторством, приходят податковые инспекторы. З многих предпринимальников местные влады спробуют погнать додатковые сборы. Для их уводятся платные послуги милиции, такие как охова гандлевых мест праз сигнализацию. И зараз до международных подеев. Представники Центра Баркаму Азербайджану поведомляют, что каля 92% выборников подтримали на референдуме поправки в Конституцию, которые отменяют обмежевание термина знаходжения во владе президента краины. Удел у голосования взяли 71% выборников. Оппозиция бойкотовала референдум и заявила, что его выники сфальшованные. Сегодня начался двухдневный саммит Евразвязу у Брюсселе. Лидеры 25 европейских стран спочатку обмеркуют супольный план змагания с экономичным кризисом. Завтрашний день будет присвечен питаниям замежной политики Евразвязу, относинам с Россией и усходнему партнерству. Сегодня у Франции проходит агульнонациональный страйк працовников авиа и чыгуночного транспорта. Отменены 40% чыгуночных поездок и каждый третий авиарейс с парижского аэропорта. Международный валютный фонд заявляет, что сусветная экономика может скоротиться в этом году на 1%. В наступном году МВФ прогнозует рост от 1,5% до 2,5%. Иранские державные СМИ поведомляют про арешт двух десятков людей, которые обвиняются в створении антирелигийных сайтов в интернете. Стверджается, что арештованные входили в кированную замежными спецслужбами сетку, мета якой была подорвать державный лад Исламской Республики Иран. На поўдні Афганістану у правінцыі Гельмент у выніку выбуху міна загінуў депутат Дат Махамед Хан і яшчэ 4 чалавекі. Хан быў вядомым крытыкам руху «Талібан». Выслухалі выпуск навінаў. Наступны ў нашым эфіры. Слухайце праз паўгадзіны.
Гэта радыё «Свабода». У студыі з вамі далей Алена Ціхановіч. Працягваем праграму. Неўзабаве у перадачы «Жыццё і смерць мітаў» вы пачуеце гутарку Вячаслава Ракіцкага з гісторыкам мастацтва Сергеем Харэўскім пра Вільню. Але спачатку падарожжы «Свабоды». На гэты раз на польскае Падляшша. У вёсцы Грыдалі наш корэспандэнт Зміцер Бартосік знайшоў гіпсавых дыназаўраў, гаючую крыніцу і беларускія песні.
Великий четвер у вечері, великий четвер у вечері.
Я сиджу у хате Градалёвской селянки Лидии Бурыны и слухаю стародавние песни, якія спадарыня Лидия, немолодая усмешливая кабета, ведая не один десяток. За окнами беларускай хаты звычайный беларускай краявид. Вясковая вуліца, якая пераходит у лясную дорогу. Только дорожный указальник на польской мове «Гределе» уносить легкий диссонанс у картинку.
Вода нечистая, із гори піску наметьоно, із гори піску наметьоно, із кльону в лістку напада.
Колись, як то були ми молодші, то ми не дожидали, як тепер, коб нас то до церкви зав'юз. У Великодний четвер ідемо з церкви з вечірні, з 12 Євангелію, виходимо на дорогу і співаємо цілютку дорогу. Такі є пісні. Разні.
Їзді у Градалі подорожніка сустракають гіпсові динозаври у натуральну величиню. Гэта скульптор з Градальов, який стала живе у Бельску, таким чином вирішив оздобить родную ділянку. Побудував лазню, викопав сажалку, а вакол зробив парк юрського періоду. Дякуючи ягоним рептиліям, Градалі користаються популярністю во всіх навокольних дітей. Але славу Градалям принесла криниця у ваколицах вёски. Послухаємо 80-ти годовую Ксенію Барташук.
Вона колись очень помагала на очі. Хто був больной, то помив очі зяда прадяда. І та як криночка була на піску, а вона ніколи не замерзала. Зима і літом вся в її була вода. У нас такий ходив сліпець. Он сам з ляду. І приїхав сюди і каже, у вас тут криночка така є. І він пішов туди, прийшов до села. Молодіж зробила крест. Зробили крест, хлопці, дівчинята, вінок звели. І несли співом, і поставили там той крест. А потім оказалося, що не крест поставив, і каже, живими в глаза і став бачити.
У 1993 годі вязковці побудували над криницей каплічку, куди ходять молитися.
І на Юрія, на Казанську осеню, вже в нас одні деревні, молимося, ходимо туди, і там до тієї вода чистютка, хороша вода. Вона люди стеляла, і вона й тепер ніяко. Знаєте, хто з Богом увірить, то тому Господь поможе. Але хто не повірить, то не поможе.
Ближайшая церква, прыгожий драўляны храм з высокай званіцай, пафарбаваны ў ярка-сіні колер, знаходзіцца ў суседнім падбеллі. Старая Ксенія ярка жывапісуе колішнія выправы на маленне.
А як до церкви йдеш, то одягнеся, вмиєся, просто так себе грехи скинув. О, колись ми йдемо з церкви, знаєте, великий четвер, свічки позапалювані, йдемо тут і на Дуб'яжино співають, на Гриделі співають, на Кузли співають, свічки горять, та тепер воно, пара баб прийшло, шмик, 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 так сумками поїхали, все, і не пісні, нічого, і не огонька, а йде, глянеш, туди огні пошли, а тепер вже все закінилось, та традиція.
Шкода.
О, напевно. Владимир Остапчук, прыгожий старий, с тонкими аристократичными рысами твару, своим расповедом показал, чем отрознивалось белорусское повоенное житё по гэты бок мяжи. Оказывается, за самовольное усталяванне крыжа на той святой крыніцы, той сёй з градалёўцаў потерпел от польских карных органов.
У вас НКВД, а у нас УБ, уже безпеченство. Як сказали люди, що це діло таке святое, хто пішов, умився, і як заболів, то йому все краще стало. Там була стара така криничка, треба її обгородити і прикрити, бо тут дерева, все. А вони хтось підказав, а вони приїхали, і хіба з 5 чи 6 чоловік арештували тих, що були в підвал. По 4 дня.
І вони не сиділи там годами.
А ні, ні, 4 дня тако пострашили їх там. Ніць вони там не, зими не робили.
А то, що вони побудували, розбурили ті ні? На криничці на той?
Ні, то ми, ніхто там не зайшов, ні, нічого не розбудував. А ми після поправили, церкву поставили таку.
Як гэтыя чацвёра сутак падвалу кантрастуюць з беларускімі рэаліямі нават сённяшняга дня, калі можна атрымаць 15 сутак арышту за ўсталяванне крыжа ў памяць загінулых аднавяскоўцаў, як гэта здарылася летась у Дражні. Што прыемна ўражвае пасля перасячэння мяжы адсутнасць аграгарадкоў. Гэта значыць аднолькавых дамоў, аднолькавых платоў і аднолькавых крамаў. Разнастайнасць ва ўсім, ад аздобы фасада да расфарбоўкі аўтобуснага прыпынку. А вось малады здаравяк завіхаецца каля свайго трактару на сваёй зямлі.
Як вам працуецца сёння? Можна зарабіць грошы ці цяжко?
Робіш, не заробіш. Ну, расходу больш, як доходу.
А чаму?
Ну чому? Навозы дорогія, паліва дорогоє. Все, такий заробок.
А в чим тоді сенс працювати?
Чим сенс? По то й роблять, поки що у них доплата є.
А, дотації, так де?
Так, перестану давати, буде все лежати.
А ви самі тут народилися, чи ви приїхали сюди?
Ні, тут народжено.
Ви не шкодуєте, що от ви залишилися на землі, що не з'їхали в які там Бельські?
Нема чого нарекати. Ще Бельські, Бєстоки будуть на Бєстки з'їжджати.
Ви ведаєте, що твориться за межой?
Білорусі?
Так.
Що ж твориться? Напевно, може, ліпше, як у нас. Я народився
тут. Ви на хвилях Радіо Свобода. Про свої зустрічі у вісці Градалі, що на польськім Падляші, розказує Змітер Бартосік.
На вуліцы, дзякуючы першай веснавой пагодзе, шпацыруе немала людзей, большасцю старыя пенсіянеры. Хоць тут можна адпачыць ад вечных старэчых пахвал Лукашэнку, які дае пенсію.
Одні кажуть, що ми білоруси, а другі кажуть, українці.
А що ви самі думаєте, українці чи білоруси?
Білоруси?
Православний.
Православний народ, це білоруси.
Куточок, фото.
То білоруси?
Так, і в документах пише.
Ну, як тут білорусі пахнуть, то ми білоруси.
Напрыканцы 40-х гадоў паўтары дзясяткі сем'яў пераехалі з Градалёў у БССР, ці як тут кажуць, у Расею. Як толькі пачалі ад радні даходзіць праўдзівыя весткі пра савецкі рай, у многіх тутэйшых прыўзняўся настрой, што не зрабілі ў свой час непапраўнага кроку. Вось жвавы дзядок Павал, падобна на тое, да гэтае пары не можа забыцца, як яго агітавалі.
Ходзілі годы такія, такі якби повномочені від руського жонду, намовляли всіх в Росію.
Так.
Ну і ходили по селі, хто согласився, записували. О, бо не думайте, що страшили, що буде капіталізм, всі, які були червоні, пойдуть, о, воно прийшли совєті, то прийшов до школи і нас учив. Не надо нам монарху, не надо нам цара. Дей буржуазію, товариші, ура! А що, ти не знаєш цієї пісні? Ні?
Адзін спадар з роварам, жыхар суседняга Мокрага, даведаўшыся, што я журналіст, распавёў вельмі драматычную гісторыю, якая лепш за ўсё паказвае рэаліі вызваленчага паходу чырвонай арміі ў 1939. Я шмат чуў пра хапуны, якія наладжваў НКВД, але ўпершыню пачуў пра забойства савецкімі афіцэрамі свайго ж салдата.
Тут стаялі войска, это дивізія войска стаяла рускага.
39-го года,
так? Так, так. И понимаешь, офицеры все жили в нашей деревне, в каждом доме. О, и тут солдаты рано завтра бегли в деревню, чтобы покушать, кто дал. И давали люди. А офицеры за месяц, заувачили этого солдата и давали его гонять. И гоняли, гоняли и застрелили, забили. И этот солдат похоронен у нас на кладбище.
И его поховали вязковцы, так?
Под воду наняли и завезли на кладбище, похоронили.
И они застрелили и пошли в свою участку?
Пошли там.
А солдат застался лежать?
Ну, я писал в Москву в 70-х годах. Пришел ответ, что невозможно найти. Архива закрыты, невозможно найти.
И он был без документов? То есть он был похован как неведомый, так?
Неведомый.
Без имени.
Эта часть выехала в 40-м году, что-то в 7-м или 8-м месяце в Полоцк. будет завсегда батюшка служить службу там, в могиле.
О, мой сын, ну, мой любезный.
Поступово до меня подходили старые, и неяк нечакана одна бабуля тихенько запеяла тутейшую песню. Ее подхопил другий, третий голос, и проз хвилину я стоял обкруженный сапраўдным хором. Старые спевали старую-старую песню-молитву, спевали с болем и сумом, по житті, якое скончается, по вёсцы, якая поступово пустее, по своей молодости. Але в сумной этой песне мне запали такие словы. Да тебе, мати, промовляю, не на веки я умираю.
Промовляю, тобі, мати, промовляю, не на веки я умираю. Хочу ада победити, хочу ада победити, всех узников свободити, свободи нас от напасти.
Гэтай песні, якую запісаў Зміцер Бартосік, заканчваюцца яго падарожныя нататкі з польскага Падляшша. А зараз асноўныя паведамленні з сённяшняй праграмы. Александр Лукашенко сустрэўся з расійскім прэзідэнтам Дмітрыем Мядзведзевым у яго загараднай рэзідэнцыі. У расійскім візіце кіраўніка Беларусі ізноў суправаджае яго малодшы сын. Сёння пачаўся двухдзённы саміт еўразвязу ў Брусэлі. Заўтра адным з галоўных пытанняў будзе магчымы ўдзел Беларусі ў праграме ўсходняга партнерства. Еўрапейскія палітыкі будуць пільна сачыць за святкаваннем Дня волі ў Менску 25 сакавіка. Пра гэта заявілі арганізатары акцыі, якія таксама заклікалі сілавыя структуры не рыхтаваць правакацыю супраць удзельнікаў мірнай акцыі. Улады далі дазвол на збор удзельнікаў ля Акадэміі навук, але прапануюць ім далей ісці на Бангалор. Заяўнікі акцыі планавалі шэсця па праспекце Незалежнасці да Кастрычніцкай плошчы. У Барановичах по обвестках наставников, якія хочуць подзарабляць репетиторством, приходзяць падатковыя инспекторы. А зараз у перадачы «Жыццё і смерць мітаў» праграмы Вячаслава Ракіцкага «Беларуская Атлантыда» прагучыць перадача «Вільня» з удзелам гісторыка мастацтва Сергія Харэўскага.
Вільнюс, да 1939 году афіцыйная беларуская назва Вільня, сталіца і самы вялікі горад Літвы. У мінулым гістарычны грамадска-культурны цэнтр літоўскіх і беларускіх зямель, супольны асяродак літаратурна-мастацкага жыцця. Стары горад у 1994 годзе занесены ЮНЕСКА ў спіс усясветнай культурнай спадчыны.
Вільня – адзін з самых вялікіх і самых прыгожых беларускіх мітаў. Гэтае месца знітаванае з выбітнымі культурнымі дасягненнямі беларусаў. Але яшчэ і да сёння не ўсё тут мы яшчэ адкрылі і пераацанілі. І сёння багата студэнтаў, навукоўцаў, мастакоў і актораў прамаўляюць гэта імя з трапяткім прыдыханнем.
Беларуская Атлантыда. «Жыццё і смерць мітаў». Перадача Вячаслава Ракіцкага.
Сергей, вы кажаце, што Вільня – адзін з самых вялікіх і прыгожых беларускіх мітаў. Калі коротка, у чым змест, сэнс яго?
На пачатку 80-х гадоў нацыянальная самасвядомасць беларусаў пачала расці ў геаметрычнай прагрэсіі. Але рэаліі жыцця ў БССР відавочна не адпавядалі жаданням нацыянальнай інтэлігенцыі. Руйнаваліся помнікі, архітэктуры, заняпадзе была мова, вытручвалася рэлігія. І міт пра Вільню ў сучасным сэнсе узнік як антытэза савецкасці Менску. Гледзячы адсюль, там усё здавалася лепшым. І дамы, і паветра. Вільня, Крывіцкая, Мека несупынна вабіла беларускіх гуманітарыяў, студэнтаў, як дэфіцытная кніга.
Але ж Вільня ад початку реальний город, не міталягічний. Дык з яких реалій, з якої гісторії повставала Вільня як білоруська міталягема?
Тут були найбільші релігійні святині, собори і великокнязькі замки. Тут з'явилися перші білоруські книги, перші білоруські газети, «Наша доля», «Наша Ніва», «Гоман», перша білоруська національна гімназія, перший уласно білоруський музей. То бок менавіто тут, у колишній столиці краю, на початку 20-го стагоддзя, і започаткавалі білоруську ідею.
Для кожного з нас і для мене, і для вас, Сергій, чиє юнацтво і молодость припали на совєтську пору, коли не було межі поміж Литвою і Білоруссю, Литва була не мітом, а реальністю. Ми сідали у знакомитий тягнік «Чайка» і проз три години вже блукали ля вострі брами ці улюбленого костіла святих Петра і Павла. Тепер город опинувся за межою у нелегко доступній білорусам шенгенській зоні. Ці не тому гэтий міт становиться ще більш привабним, що город становиться таємничим.
З одного боку, так. Скажу більше, для білорусів Вільня сьогодні наогул недоступна. Із-за своєї недоступності в образ Вільні набиває в очах національно свідомих білорусів наогул ідеальні риси. Без російщини, совєтськості, лукашизму. А з іншого, більшині білорусів доводиться ковати своє щастя тут, а не там. Для теперішнього покоління білорусів Вільня – перед усім столиця Литви – Вільнюса.
Але ж для многих інтелектуалів Вільня заховує значення культурної, духовної столиці. І на самом початку 1990-х ви і ще шерех білоруських інтелектуалів, літераторів, мастаков перебралися у Вільню. Чому? Каб казку зробити биллю, протягувати міт, наповняти його реальним змістом?
Каб пожити у казці хоч скільки. Ми були певні, що робимо тут для Білорусі більше, ніж у Мінську. Тоді бандеї перестройки нагадали. Задачею було одродити у гэтым серце краю білоруське культурне і політичне життя, каб впливати отсюль на Білорусь. Сюди білоруські інтелігенти приїхали сім'ями. Вони створили школу, передачі на Литовському радіо і телебаченні. У Віленському педагогічному університеті була відкрита катедра білорусістики.
Але ж білоруське життя було наладжено і до вас, і без вас?
Відомо, був клуб «Сябрина», затим повстало товариство білоруської культури в Литві. Тузін хорів, клубів, кооперативів. Метою білорусів тут була розбудова власної присутності, одродження білоруської громадської діяльності у Вільні, власного релігійного життя.
А ці махчими увогулі повновартосна білорусщина без Білорусі?
Ось гэта і було моєю першою ілюзією. Ні, без Білорусі, ані на Білосточині, якої, ані за океаном, ані у Вільні, повновартосна білоруська русская культура не злепіш. Беларусь захрасла ў савецкім шчасці, а Літва адразу взяла цвёрды курс на захад. Ніякага хаўрусу ці салідарнасці паміж нашымі краінамі не ўтварылася. Вільня цяпер у зусім іншай геапалітычнай прасторы, чым Беларусь. Тым часам адышлі адзін за адным легендарныя старыя Зузька Верас, Юрка і Леван Луцкевіч, пані Зоя Каўшанка, Сцяпан Дуждушэўскі, многія-многія іншыя, што вучылі мяне, адчынялі мне свае дзверы ў віленскія таямніцы. Старая, аўтэнтычная беларушчына ў Вільні ўжо амаль знік. А гэта і быў найвялікшы скарб, самі людзі, і найвялікшая страта.
А як уплываў на беларускае жыццё ў Вільні адкат самой Беларусі ад беларушчыны?
Я впевнений, це було головним ударом по всій білорусщині в Вільні. Референдум Лукашенки, після чого фактично були знищені головні атрибути національної ідентичності – мова, стяг, герб. Коли білоруськість не потрібна у Білорусі, то навошто чапляться за її в Литві? Ця логіка стала головною мотивацією для тисяч віленських білорусів, полубілорусів, не білорусів, що ще недавно боронили ту саму білорусщину у Вільні. Лукашенковське чиновенство різко обмежувало контакти з діаспорою.
А ввогулі, чи могла Вільня стати культурною столицею білорусів? Хіба будь-який город на світі одночасно може бути культурною столицею нескольким народам? Литовці ж найперш собі будували і зараз будують культурну столицю.
Могла би, каб не теперішній режим у Мінську. Могла би, каб Білорусь крочила з Литвою разом. Але хо там у Вільні нас ще чекають наукові і творчі відкриті, що тичаться матеріальних білоруських скарбів, то їх шмат крозь болей схавана сьогодні у Петербургу, Москве, Варшаві, чим у Вільні.
У мене у руках невелика нотатка. Неколі Чеслав Мілош писав, згадуючи 30-ті годи. Провінційність Вільні, яна мене пригнітала, і я марив вирватися на простор. Тому що Вільня була просто дзюрой. Нечувана вузкай аўдыторыя, калі не лічыць габрэяў, гаворачых і чытаючых па ідыш альбо па-расейску, і тутэйшых, не чытаючых нічога. Вось такая нататка Чэслава Мілаша. Натуральна, што калінізаваная Вільня была правінцыяй адносна Масквы ці Пецярбургу ў вялікай расійскай імперыі. Цяпер Літва самастойная дзяржава, але я часта бываю ў Вільні, мяне не пакідае адчуванне, што горад захоўвае правінцыйны дух. Праўда, ужо адносна вялікіх сталіцаў аб'яднанай Еўропы. Чаму? І ўвогуле, ці маю я рацыю?
Про захалусность довоенной Вильни писал Ромен Гарри и Гилберт Шестертон. Сучасная ж Вильня – это зусім інший город. И она амаль непознавально изменилась за апошнія тузін году. С тихого и малорухомого, симпатичного кутку с початку Европы, а затем империи, Вильня переутворилась в сучасный город, який мусить быть витриною державы. Цяпер одно только литовская держава. Ну а в наступном годе она станет культурной столицей Европы. Так что провинцийность Вильни зникает синхронно с тутойшей белорусшиной.
И все ж, у Вильни застаются такие белорусские святыни, как образ Мати Божией Вастрабрамской, мощи трех вильнских покутников. Хіба яны не працягваюць жыць у свядомасці беларусаў, не робіць Вільню ў гэтай свядомасці культурнай сталіцы?
Для беларусаў, на жаль, ужо не. І гэта прыкра, але апошнія 17 гадоў не прайшлі марна. Сёння пра трох вільнскіх мучанікаў бессэнсоўна пытацца, каго ў Беларусі. Пагатоў яны не ўвайшлі ў сабор беларускіх святых праваслаўнай царквы. А вастрабрамскі абраз ведаюць і шануюць хіба старыя. А з іншага боку, сёння фэсты гонар абразоў Маці Божай у Буславе, Лагішыне, Браславе збіраюць тлумы вернікаў з усёй Беларусі. І відавочна, гэтая, ўжо ўласна беларуская традыцыя, будзе толькі мацавацца.
І тым не меней, міт пра Вільню як культурную, духовную сталіцу Беларусі, культурнае, духовнае прыстанішча беларусаў працягвае жыць. Што сілкуе яго яшчэ і ў нашы дні?
Цяжкая духовная і палітычная атмасфера ў Беларусі і нявытручаны комплекс уласнай непаўнавартаснасці. Маўляў, Менск такі шэры, занудны, нецікавы, а вось там заўсёды ёсць спакуса памарыць пра тое, што недзе ўжо ўсё зроблена, застаецца толькі купіць білет. Прыгожы міт не бывае лішнім багажы нацыі. Але сёння трэба хутчэй вызваляцца ад старых мітаў і грунтоўна брацца за саму Беларусь. Хіба мы да канца раскрылі ўсе таямніцы, знайшлі ўсе скарбы Менску, Полацку, Наваградка? Які сэнс інвеставаць свой інтэлект, свой талент у міты, хай сабе і прыгожы міт?
А які лёс чакае з вашага гледзяшча міт пра Вільню? Ці непазбежнае развітанне з ім?
Думаю, развітанне з крывіцкай мяккай непазбежнае, калі мы хочам, каб духі памерлых пакінулі нас у спакоі. Мы столькі сілаў аддалі апалагетыцы Вільні, што ўжо зусім было забыліся пра Менск. Каб столькі імпэту і таленту было аддадзена беларускай сталіцы, то мы бы сёння б пэўна ганарыліся Менскам. Маўляў, тут у нас няма нічога варта, а вось там. Рабі пільна, будзе і тут Вільня, гаворыць у нас у народзе. Дарэчы, у траўні браў удзел у міжнародным семінары «Вільня – месца памяці многіх нацыяў» і са здзіўленнем дазнаўся, што ў калектыўнай памяці і паляк, і габрэяў, і расейцаў колішнія нацыянальныя вобразы Вільні ўжо амаль сцёрты. У кожнага знікае свая Вільня.
І што застанецца беларусам ад Вільні?
Застанецца велізарная частка нашай класічнай традыцыі, архітэктура, мастацтва. Вільня стане беларускай, калі пра яе будуць ведаць усе школьнікі. Яна будзе беларускай у нашай свядомасці. Жыве і адзін з самых удалых беларускіх праектаў – катэдра беларускай мовы, літаратуры і этнакультуры ў Віленскім педагагічным універсітэце. Волею лёсу ў Вільні 3 гады таму апынуўся Еўрапейскі гуманітарны універсітэт. Так што прыбой, не мокнучы з палёў, яшчэ трапляе да Вільні. І мастакі з Беларусі заўсёды знаходзілі і будуць знаходзіць магчымасць патрапіць у Вільню праз любыя межы.
Беларуская Атлантыда. Жыццё і смерць мітаў. Выслухалі перадачу Вячаслава Ракіцкага пра Вільню, якая ўпершыню выйшла ў эфір у кастрычніку мінулага году.
Дарагія слухачы, пасля пераходу на летні час у нядзелю 29 сакавіка мяняецца хваля частоты беларускай свабоды. Час перадачаў застаецца нязменным – раніцай ад 6 до 8 і ад 6 гадзіны вечара да паўночы. Запішайце, калі ласка, нашыя новыя хваля частоты – пачнеце дзень са свабоды ад 6 да 8 раніцы на хвалях 49 метраў, частоты 6105 і 6120 кілагерцаў. Не праспіце ранішні жывы эфір, які пачынаецца а 7 гадзіне. Пазначце кароткія хвалі. Ад 18 гадзіны нашыя перадачы гучаць на частотах 7445 і 9725 кілагерцаў. Хвалі 41 і 31 метр. Ад 20 гадзіны настройцеся на частоты 6050 і 6105 кілагерцаў. Хвалі 49 метраў. Ад 22 гадзіны да паўночы слухайце беларускую свабоду на кароткіх хвалях 49 і 31 метр. Частоты 5820 і 9405 кілагерцаў. Нагадаем, новыя хвалі частоты уводзяцца разам з пераходам на летні час у нядзелю 29 сакавіка. Выбірайце свабоду.